Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Discutăm despre un context politic foarte complicat în care mai au loc și alegerile pentru primăria capitalei. Alegeri despre care liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că vor strica și mai tare relațiile în coaliție. O să detaliem imediat teoria. O să vedem ce jocuri interne ar putea urma în partidele aflate la putere și mai ales cu ce argumente vor fi câștigate alegerile de la București, tocmai având în vedere acest context tensionat legat de guvernare. Invitatul meu în Piața Victoriei este consultantul politic Adrian Zăbavă. Bun venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Începem cu informația momentului. Explicațiile date de fostul până azi consilier prezidențial Ludovic Orban, care s-a despărțit de Nicușor Dan la cererea președintelui, aparent după ce Ludovic Orban ar fi spus că e folosită, mă rog, imaginea președintelui în campania lui Cătălin Drulă. Și iată cum se leagă, de fapt, și subiectele despre care noi vorbim, campania pentru București. Cum vi se pare? Ușor stranie despărțirea asta de ieri pe azi, foarte abruptă?
Într-adevăr, de neimaginat, să zicem, cu ceva timp în urmă, mai ales în contextul facerii destul de dificile a echipei din jurul lui Nicușor Dan, președintului Nicușor Dan. Indiferent de natura sa, despărțirea de astăzi de consilierul Ludovic Orban vine să îngroașe tușele deja persistente cu privire la echipa lui Nicușor Dan, care s-a creat foarte greu, dificil, și așa mai departe. Deci e o problemă pentru Nicușor Dan, oricum s-ar fi întâmplat și indiferent de motivul pentru care dumnealui a luat această decizie, în opinia mea.
Ludovic Orban spune că el n-a făcut decât să apere imaginea președintelui și a instituției prezidențiale și, într-adevăr, acum, sigur, depinde cum, sub ce lumină pui declarațiile lui, pentru că el spune, tocmai n-am vrut ca numele președintelui să fie târât în campanie electorală, n-am vrut să existe această relație de asociere, pentru că se spun multe la adresa candidaților în campanie și am vrut să feresc imaginea președintelui de implicarea într-o campanie electorală.
Da, deci pe lângă faptul că Nicușor Dan iese prost din această poveste, există totuși și niște argumente pentru acest lucru și cred că argumentele țin de prezența domnului Ludovic Orban din ultima perioadă. Spun asta în contextul în care un post de consilier prezidențial se traduce practic prin transmiterea mesajelor președintelui României și administrației prezidențiale către public, cu alte cuvinte, prin alte metode. Deci, toți oamenii din jurul președintelui, ocupând acele funcții, vorbesc și în numele administrației prezidențiale și a președintelui României. Toată lumea, citind declarațiile lui Ludovic Orban din ultima perioadă, a înțeles că acelea sunt mesajele președintelui. Și probabil că n-au fost, ținând cont de decizia de astăzi. Deci Ludovic Orban probabil și-a înțeles mandatul într-un fel, respectând niște linii generale create cu președintele Nicușor Dan și imaginându-și că mandatul său e unul în care să-i apere imaginea lui Nicușor Dan, dar fără să cadă la un acord cu președintele Nicușor Dan cu privire la ce înseamnă această imagine a lui Nicușor Dan, pe când președintele își imaginează această funcție de consilier prezidențial drept una care transmite mai departe public mesajele pe care președintele sau gândurile, mesajele, strategie și așa mai departe pe care Nicușor Dan le aprobă, le are, le dorește. Cred că aici s-a produs ruptura sau cel puțin așa pare în momentul de față. O diferență de viziune între ceea ce reprezintă mandatul, care sunt limitele mandatului unui consilier prezidențial.
Diferența asta de viziune, odată stabilită, domnule Zăbavă, n-ar fi trebuit să, nu știu, despărțirea să îmbrace o formă, să spunem așa, mai puțin abruptă, cum ziceam. Poate o perioadă de grație mai mare, poate un alt mic proiect alocat domnului Orban în tranziția lui către ușa de ieșire. Nu știu, ceva, totuși, pentru că vorbim aici de un personaj care, pe lângă că l-a sprijinit enorm pe președinte, încă de când era de la prima candidatură de primar general, și cu sprijinul său a fost obținută, cu sprijinul indiscutabil al PNL-ului condus de Orban la acea vreme, pe lângă asta, totuși, vorbim de un politician care, în rolul lui de consilier pe probleme de politică internă, știe foarte bine mersul Parlamentului, jocurile dintre partide. E un om uns cu toate alifiile în sens politic, să zicem așa, nu? Ceva de care ai nevoie în funcția asta. Un rol de care ai nevoie. Și atunci mă gândesc că, mă rog, poate e un pic straniu felul în care tocmai de un astfel de personaj te desparți de pe o zi pe alta.
Cred că acest mod în care s-a produs despărțirea e unul problematic pentru președintele Nicu Șordan, tocmai pentru că se crease public impresia unei relații între cei doi, relație cimentată de diferitele momente în care Ludovic Orban a avut un rol important în ascensiunea politică a lui Nicu Șordan. Fie că vorbim de alegerile pentru primăria București, fie că vorbim de alegerile prezidențiale și așa mai departe. Ludovic Orban a fost în momente cheie un susținător pentru Nicu Șordan, lucru care a potențat ceea ce urma să ajungă Nicu Șordan. Tocmai din această perspectivă, această despărțire abruptă e cel puțin pentru unii ușor de neînțeles. Cu siguranță unii care sunt votanți, au fost votanți Nicu Șordan, care îl apreciau pe Nicu Șordan, dar care nu înțeleg această despărțire, cel puțin din perspectivă personală, interpretând asta ca, nu știu, ca o trădare până la urmă. Cum spuneați, această despărțire putea să ia altă natură, poate una tranzitorie, să zicem așa, sau, nu știu, orice, orice promovare poate fi tradusă și în chestia asta. Descotorosirea se putea face și în alte feluri, mult mai puțin abrupt decât s-a întâmplat astăzi, pare.
Ne dă un răspuns miza de fond, și anume discuția din jurul candidaturii lui Cătălin Drulă. E o miză atât de importantă pentru președinte să se comunice doar într-un anume fel, să nu împieteze nimic această candidatură, să nu... Că asta înțelegem că a stat la baza acestei discuții. Ludovic Obor a mai strecurat ceva, și anume că informațiile pe sursă despre demiterea domniei sale au fost date din zona PSD, deranjată de faptul că Orban are niște poziții atât de tranșante în legătură cu pensiile magistraților, cu reformele care trebuie făcute, ceea ce PSD, mă rog, nu are sau se opune.
Cred că PSD putea să fie și mai deranjat de un mesaj al lui Ludovic Orban, care a ținut să vorbească despre cum a înțeles PSD votul românilor din 2024 și 2025. Da. Deci cred că acolo s-a simțit mult mai lezat PSD, pentru că a fost clar o opinie pe care probabil prin președintele său, Sorin Grindeanu, PSD a vrut să vadă dacă este opinia președintelui. Și atunci când a aflat poate că nu e opinia președintelui, un semnal de alarmă și poate un război personal cu consilierul prezidențial Ludovic Orban. Aici speculez.
Pe scurt, miza ar fi că președintele n-ar vrea să strice relațiile din coaliție, lăsând să declare liber pe unde dorește un consilier prezidențial, mai ales că e pe politică internă, toate lucrurile astea despre PSD, coaliție, vot, politici și așa mai departe.
Bineînțeles, cum spuneam anterior, cred că ține de interpretarea mandatului acestui consilier prezidențial, acestei funcției consilier prezidențial. Multă lume din viața politică românească a înțeles că prin vocea lui Ludovic Orban, cel puțin în anumite momente, vorbește Nicu Șordan, iar la momentul acelor declarații, cu siguranță factori politici s-au întrebat acest lucru. Dacă au primit confirmarea că acele mesaje nu erau din partea lui Nicu Șordan, probabil și președintele Nicu Șordan și-a dat seama că aceste declarații pot crea probleme, dar și aceia s-au sesizat cu privire la personajul Ludovic Orban. Mi-e greu să spun că motivul ar fi fost declarația cu privire la candidatura lui Cătălin Drulă, cu privire la folosirea imaginii președintelui în campania lui Cătălin Drulă. Poate să fi fost un mesaj și un motiv, tocmai pentru că, până la urmă, președintele a știut foarte bine ce își asumă în momentul în care s-a dus la lansarea candidaturii unui candidat la primăria Capitalei. În consecință, am văzut declarația aia, repet, până în momentul de față, citeam vorbele lui Ludovic Orban ca niște vorbe venite indirect din partea președintelui. Când am citit declarația cu privire la campania lui Drulă, m-am gândit că, pe de o parte, Nicu Șordan încearcă o distanțare chiar dacă bifase o apropiere clară prin mesajele și prin participarea la evenimentul anterior, încercând oarecum să echilibreze, să spună ulterior că a făcut și de o parte și de alta ceva de genul ăsta. Pun aici între paranteze cumva miza lui Nicușor Dan în această competiție la București, chiar dacă vom ajunge mai târziu să discutăm despre asta. E un președinte la început de mandat care, cel puțin teoretic, nu vrea să fie legat de un eșec politic. Iar eventuala victorie a lui Cătălin Drulă nu e un succes extraordinar pentru Nicușor Dan, pentru că așa cum arată tabla alegerilor din București, orice victorie va fi una la limită, nu una în fanfar. O victorie la cu 22, 23, 25% pentru niciunul dintre candidați nu va fi vreo victorie epocală. Cu atât mai mult dacă numele președintului va fi legat de cel care ar fi câștigat. Dar să nu uităm câte voturi a luat Nicușor Dan în București, ce procent și așa mai departe. Închid paranteza. Deci nu, Nicușor Dan trebuie să încerce, sau cel puțin natural, el, strategic politic, ar trebui să-și limiteze riscurile la București. Și de aceea poate am interpretat ca venind tot dinspre președinte declarația lui Ludovic Orban. Decizia de astăzi ne duce cu gândul că Ludovic Orban și-a
depășit
atribuțiile mandatului, dar nu știm exact înspre ce direcții, dacă doar înspre USR, dacă și înspre PSD, dacă în alte declarații pe care le-a făcut cu privire la scena politică română.
Această stabilitate a coaliției Adi Zăbavă îi pare și preocuparea liderului UDMR, Chelemen Hunor, care a emis azi o teorie că, de fapt, se vor tensiona și mai tare relațiile la guvernare în urma acestei campanii electorale și a alegerilor din capitală, pentru că, indiferent cine e câștigătorul, dacă el e unul dintre cei trei proveniți din partide, ceilalți în coaliție, mă rog, se vor uita urât, va exista o tensionare, nu neapărat în campanie, ci și după. Pe de altă parte, dacă acest câștigător, dacă unul din câștigători, la fel, tensionează relațiile în propriu partid, odată ce devine un pretendent la o poziție de influență mai mare decât avea până acum. Ciucu în PNL, Drulă în USR și așa mai departe, și Băluță în PSD. Sunteți de acord cu teoria asta? E valabilă?
E validă. Va depinde foarte mult de rezultat până la urmă și cred că putem discuta și putem să aplicăm această teorie pe scenarii. E clar că această coaliție se va tensiona foarte mult dacă victorioasă din această cursă are și Anca Alexandrescu, fără doar și poate. Oamenii din interiorul acestei coaliții își vor reproșa deciziile anterioare, acusându-se că din cauza unuia sau altuia, din cauza unui calcul politic sau a orgoliului altora, capitala a ajuns pe mâna unui suveranist, între ghilimele. Mai departe, dacă victoria ar fi în mâna lui Cătălin Drulă, cu siguranță PSD ar fi foarte supărat din această cauză, tocmai pentru că se raportează de pe poziții conflictuale cu partenerul de guvernare USR și și-ar dori foarte mult să ajungă în scurt timp, probabil, la o majoritate fără USR. Câștigarea primăriei capitalei de către Cătălin Drulă ar întări poziția USR-ului în această coaliție. PSD cred că ar fi foarte supărat din această cauză. S-a discutat aici, bineînțeles, și despre faptul că în momentul în care ai un lider al partidului, în speță Dominic Friț, și apare un Cătălin Drulă, primar al capitalei, se creează natural în viața politică a oricărui partid din lumea asta, două centre de putere, ceea ce poate fi valabil. Ducând povestea mai departe, același lucru cred că poate fi valabil și în cazul PSD. Un Daniel Băluță primar va naște foarte multă frustrare în USR cu acuze înspre PNL, probabil, dar în același timp va naște și un pol de putere alternativ la noul președinte plin, Sorin Grindeanu. Dacă Ciprian Ciucu va candida, va câștiga, scuze, poate nu vor exista atât de multe nemulțumiri în coaliție, dar cu siguranță cel puțin o parte din PNL, astăzi care face notă discordantă față de gruparea Bolojan-Ciucu, ar fi foarte supărată.
Și care grupare, noi bănuim această grupare cu nota discordantă, bănuim că e destul de mare, sau nu-i tocmai mică. E mai degrabă discretă pentru că acum are partidul, are premierul și pentru că, mă rog, încă nu a devenit nemulțumirea populară foarte mare. Dar dacă se va întâmpla asta, probabil că această grupare va deveni tot mai vocală în încercarea de a-l arunca pe Bolojan peste bord.
Da, n-am avut momentul în care această parte a PNL să-și fi testat amploarea, ca să zic așa, mărimea, dar cu siguranță acest moment va veni la un moment dat. Nemulțumirea publică, imaginea premierului, scandaluri din interiorul coaliției pot duce acolo și Ilie Bolojan a trecut recent prin astfel de situații, nu știu, amintesc discuțiile tensionate cu PSD-ul, cu Ilia Olguța Vasilescu, fie subiectul pensiilor magistraților, fie relația cu primarii și reforma administrativă, deci cu siguranță, în funcție de moment, se poate ajunge acolo, nu e liniște cu siguranță în coaliție și nu e în vreo poziție favorabilă Ilie Bolojan.
Chestiunea aceasta cu pensiile magistraților, că noi vorbim de săptămâni în șir, nu pare că ne apropiem de vreun deznodământ, nici măcar după medierea președintelui, care a simțit nevoia să-i mai convoace pe o parte, înțelegem, din liderii coaliției la niște discuții. Nu e clar care parte, putem doar să bănuim că încearcă cumva să acomodeze PSD-ul din răsputeri, nu? În toată ecuația asta.
Informațiile de ieri au părut că există o aliniere pe zona politică. Adică eu am văzut o declarație a lui Sorin Grindeanu care confirma cele spuse de domnul Hunor și era o poziție aliniată la PNL-USR, la întreaga coaliție. Acum n-au mai apărut informații astăzi despre ce s-a vehiculat ca o nouă rundă de discuții între Nicușor Dan și reprezentanții magistraților. E ora 18:38, până în momentul de față n-avem informații publice cu privire la rezultatul acestei întâlniri, care poate fi decisiv, pentru că politicienii au părut că se aliniază și că nu dau înapoi de la niște lucruri.
Sentimentul dumneavoastră care e? Că de fapt se va da înapoi? Că această perioadă de tranziție va fi mai lungă? Că de fapt și cuantumul pensiei va fi stabilit mai spre ce își doresc magistrații? Președintele, în urmă cu câteva luni, dădea acel semnal care a nemulțumit pe foarte mulți dintre susținătorii lui, că ar înclina mai degrabă să-i asculte pe magistrați, să le dea dreptate într-o oarecare măsură.
Cred că în această negociere pe față între două puteri, una juridică și una politică, a existat o poziție destul de ofensivă din partea reprezentanților magistraților, care a deranjat zona politică destul de
mult. Contondentă de-a dreptul, aș zice.
Da, contondentă de-a dreptul, încât a făcut PSD-ul să se alinieze la linia celorlalți parteneri de guvernare. Cam asta e, cred că, cel mai important semnal cu privire la cât de ofensivă a fost poziția magistraților. Astăzi am văzut confirmări din partea domnului Hunor, din partea domnului Grindeanu, că nu se va da în spate de la acel procent cu privire la cuantumul pensii și se pot face ajustări cu privire la perioadă. Rămâne de văzut dacă puși în fața acestei poziții comune a politicienilor, magistrații vor da înapoi. La modul în care s-au comportat până acum, aș spune că nu.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Vă reamintesc, invitatul ediției este consultantul politic Adrian Zăbavă. Ne uităm, granulăm un pic pe București ce se va întâmpla în perioada următoare. O să înceapă campania electorală redusă la 2 săptămâni, în câteva zile. Care sunt argumentele cu care câștigi în momentul ăsta primăria Bucureștiului? Mai ține de chestiuni administrative? Mai ține de o încărcătură politică foarte mare, ține de nemulțumire legată de actul de guvernare, adică la ce ar trebui să ne așteptăm, pe ce coordonate se dă votul ăsta?
Cu siguranță e un cumul de factori și astăzi nu putem cerne o direcție, o axă care să împartă aceste alegeri, așa cum s-a întâmplat în trecut, asta din mai multe motive. În principal pentru că avem niște alegeri care nu sunt la termen, niște alegeri parțiale care suscită mult mai puțin interes, bineînțeles, mult mai multă atenție, nu știm astăzi în ce se va traduce asta, în ce prezență, în ce procent de prezență se va traduce asta, dar cu siguranță această prezență poate influența decisiv rezultatul, mai ales în contextul situației electorale pe care o vedem surprinsă de diferite sondaje. Chiar dacă astăzi sondajele sunt folosite, bineînțeles, ca întotdeauna și ca instrumente de campanie, ce putem să vedem din toate, chiar dacă acolo e cu plus, dincolo e cu minus, concluzia e că avem o competiție foarte strânsă și demobilizarea unor electorate probabil va depinde rezultatul final.
O competiție foarte strânsă în condițiile unui singur tur de scrutin e aproape un fel de loterie, aș zice. Adică poți să câștigi cu 18,3 față de următorul cu 17,5. Și aia e.
Da, o loterie care duce reprezentativitatea populară la un nivel infim. Cel mai probabil vom avea un nou primar cu, pentru un oraș cu o populație de 2 milioane de oameni, să spunem, care nu va avea nici măcar 10% din voturile acestor oameni pe care
îi conduce. Și cu o frustrare că și următorii trei clasați erau la niciun procent distanță, poate, sau la cât un procent sau două maximum distanță la cum arată tabloul acum.
La cum arată, da. E adevărat. Vedem poze de moment astăzi. E posibil ca odată apropiat momentul votului, lucrurile să se mai cearnă. Și atunci acest vot util despre care tot discutăm să creeze ceva efecte pentru unii sau alții.
La fel, asta să se cearnă în funcție de ce? Adică să se cearnă în funcție de mari discursuri și competențe administrative care
cu
să vină la candidați?
Nu. Cu siguranță nu.
Să se cearnă mai degrabă pe coordonate politice, eminamente politice. Pe coordonate unul să zică politici. Eu sunt continuatorul unui Nicușor, votați-mă pe mine. Altul să zică eu sunt omul antisistem, dau sistemul cu picioarele în sus, că trebuie să schimbăm tot. Vezi candidatul suveranist populist și așa mai departe.
Și pe credibilitatea acestor mesaje, despre asta vorbim. În momentul de față, probabil fiecare dintre candidați încearcă să spună o poveste simplă, tradusă în limbajul cetățeanului, iar diferite categorii de electorat încearcă să-și ia decizia în funcție de aceste mesaje. Dau câteva exemple aici. Cătălin Drulă încearcă să se poziționeze drept continuatorul lui Nicușor Dan, targetând acest bazin electoral care l-a propulsat pe Nicușor Dan data trecută pentru a doua oară în fruntea primăriei generale. Dar dacă Cătălin Drulă nu va mai reuși să mențină percepția că poate câștiga această competiție, atunci e posibil ca parte din electoratul său să-l aleagă pe Ciprian Ciucu, care e, fie vorba între noi, cam cel mai useriz dintre peneliști, în teoria aceasta a votului util. De partea cealaltă, se discută foarte mult despre retragerea din cursa Anei Ciceală, de exemplu, presupunând că acele voturi se duc natural către USR, către candidatul USR. N-aș fi așa de sigur, mai ales în contextul în care acolo se creează o mișcare politică cu potențial pentru 2028, potențial testat în sondajele de opinie de astăzi și așa mai departe. De partea cealaltă, Daniel Băluță, dacă e să ne uităm la campania lui și ni se pare că dacă nu l-am cunoaște, am crede că e candidatul USR. Asta se întâmplă și pentru că își principalul obiectiv al campaniei sale este să nu mobilizeze la maximum electoratul care l-a ales pe Nicușor Dan și să încerce ca acest electorat să nu vadă în el un dușman. Totodată, menținând percepția asupra celorlalți doi competitori, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, că ambii pot câștiga. Poate și de aici multe sondaje care îi dau pe aceștia mai în față, pentru că există acolo un electorat așa care comunică într-o oarecare măsură cu șanse mult mai mari pentru Ciprian Ciucu decât pentru Cătălin Drulă de a-l acapara într-o proporție mai mare. Această împărțire a electoratului va depinde de ce spuneam mai devreme, de credibilitatea că unul sau altul pot câștiga, dacă acest argument va prevala până la urmă. Nu știm, e posibil ca oamenii să nu ia decizia de vot, sau parte dintre oameni să nu ia decizia de vot cu privire la, uitându-se la acest lucru, dacă al meu poate câștiga. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci e foarte posibil să avem o competiție foarte strânsă, chiar și în ziua votului, așa cum este surprinsă astăzi de sondajele de opinie.
Cât despre reprezentantul sau reprezentanta principală, Anca Alexandrescu, acestui curent extremist-suveranist, acolo ce se va întâmpla? La fel va fi ca în celelalte alegeri, ideea că trebuie să dăm un vot de nemulțumire a acestei candidate, singura care n-are, să zicem, experiența administrativă față de cei trei
fără
principali, și care, în plus, deși se poziționează ca om antisistem, a lucrat cu toți liderii sistemului ani de zile, nu?
Adică... Fără doar și poate, acolo e o candidatură politică, nu, da, una care să aibă valențe administrative, e o candidatură care surprinde un mesaj politic și un potențial politic. Până la urmă vorbim despre un electorat clar definit și care probabil este cel mai mobilizat electorat astăzi în contextul nemulțumirilor trăite în 2024 și 2020. Și 5. Astăzi, dacă există niște oameni în București care și-ar dori foarte tare să vină la vot, probabil cei care au votat Călin Georgescu și George Simion sunt aceia, intuiesc, speculez, n-am sondajele în față, n-am cercetările în față, dar teoretic aceia sunt cei mai, e electoratul cel mai revoluționar astăzi și cel care are cea mai mare miză poate aici, mai ales în contextul în care se împământenește ideea asta că există o șansă de câștig pentru Anca Alexandrescu. Va depinde foarte mult și de acest lucru, de modul în care ea își poate proiecta această imagine de câștigătoare. Poate la un moment dat va exista în ultimele zile de campanii un mesaj de vot util inclusiv din partea dumneaei, inclusiv pe partea suveranistă, această strategie a votului util. De ce? Pentru că există astăzi câțiva candidați, cred că îi putem și enumera, domnul Zidaru, domnul Burcea, domnul Teodorovici, domnul Dan Cristian Popescu, toți sunt oameni care în ultima perioadă s-au profilat în acea zonă suveranistă a acestui tip de electorat. Dacă Anca Alexandrescu va reuși să capaciteze, hai nu la maxim, dar într-o majoritate covârșitoare acest electorat, atunci are o șansă de câștig. Dacă alți candidați vor reuși să fure din acest electorat, șansele dumnei ei cresc, scad vertiginos.
Cât despre chestiunile care țin eminamente de oraș și de administrație. Ziceați că nu o să conteze foarte mult de data asta, dar dacă ar fi să mai conteze pentru un electorat din acel bazin care zice, bun, ok, pe mine mă interesează totuși și cum putem ieși din problemele Bucureștiului, atunci la ce ar trebui să te uiți? Mai țin discuțiile astea eterne despre trafic, parcări, nu știu, dezvoltare imobiliară cu aferenta mafie cu care ne luptăm și așa mai departe, sau care, uite, e pe mână cu contracandidatul, vor zice unii. Ce mai e? Tot ce avem legat de administrația Bucureștiului mai impresionează, mai poate fi convingătoare, ar trebui făcut un pas mai departe. Vine un candidat și zice, eu îmi propun din start Vlad Gheorghe, nu? Eu îmi propun din start desfințarea sectoarelor, o să merg pe ideea asta. Mai sunt la fel, unii care zic zona metropolitană, asta ar trebui să ne intereseze, lăsați parcări și nu știu ce, că tot unii se trage de acolo, de la cartierele dormitor.
Nu cred că astăzi, în această campanie care se produce pe repede înainte, vom mai avea teme definitorii pentru decizia de vot. Nu cred că, normal, pot fi cazuri de cetățeni din București care vor fi votat pentru că au auzit o idee, un plan sau o chestie interesantă la unul dintre candidați, dar aici discutăm despre segmente importante din electorat. Nu cred că segmente importante din electorat își vor fi luat decizia de vot uitându-se la planurile candidaților, la soluțiile lor sau chiar măcar la unul din lucrurile pe care le propun. Ce vedem astăzi la candidați e într-adevăr o poziționare pe aceste subiecte. Dădeați exemple anterior. Poziționarea lui Vlad Gheorghe cu privire la sectoare vine să preia din bagajul pozitiv al lui Nicușor Dan, care a avut referendumul de data trecută, împărțind taberele aici, dar punând primăria capitalei cap în cap cu primăriile de sector. Da? Dacă îl vedem pe, nu știu, Cătălin Drulă poziționându-se în războiul cu mafia imobiliară, e clar și acolo o încercare de atragere a moștenirii nicușoriste, să-i spunem așa. Da? Deci, chiar și aceste subiecte administrative, punctuale, vor fi folosite în principal ca expunere și ca, nu știu, poziționare mai mult decât a câștiga voturi efectiv pe seama lor.
Mai am o întrebare a Dizabavă legată de capacitatea candidaților de a susține o astfel de campanie. Noi trebuie să ne amintim că Ciprian Ciucu și Băluță, Daniel Băluță, au câștigat alegerile de anul trecut într-o coaliție PNL-PSD. Adică n-a fost efortul doar al unuia dintre ei și așa a fost la toate sectoarele pe care le-a câștigat PNL, respectiv PSD. Ori acum, începutul, mă rog, putem să-l considerăm timid, deși se știe totuși de ceva timp că vor fi aceste alegeri. Pare că niciunul nici altul, dacă ne uităm strict la ei, nu pare că s-a aruncat în această campanie cu credința și cu toată energia pe care ai aștepta-o de la cineva care zice, da, următorul meu pas e să cuceresc Bucureștiul. Vedem asta mai degrabă la candidat, să zicem, care nu vine din zona de primărie, Cătălin Drulă, care zice, mă arunc, mă bat, pentru că vreau să continui Bucureștiul onest, nu, calea onestă a lui Nicu Șordan. Dar la cei doi parcă nu vezi asta.
Nu-mi dau seama dacă e o strategie sau dacă e poate și atenuarea pierderilor din propriile sectoare întrucâtva. Adică ambii au o imagine extraordinară în sectoarele pe care le păstoresc, au câștigat cu procente semnificative acolo. Poate o renunțare completă a muncii de zi cu zi ar putea să devină un pericol pentru oamenii de acolo, pentru electoratul din acele sectoare, sectorul 4 pentru Băluță, sectorul 6 pentru Ciprian Ciucu, un electorat pe care ambii se bazează, adică pentru victorie, voturile din 4 pentru Băluță și voturile din 6 pentru Ciprian Ciucu sunt extrem de importante. Înțeleg ce spuneți, faptul că nu vedem o competiție all-in deocamdată, să spunem așa, din partea tuturor candidaților. Trebuie să ținem cont și de modul în care au ajuns ei cumva candidați. Au existat semne de întrebare și de o parte și de alta asupra candidaturii lor, au existat potențiali contracandidați, chiar dacă nu la vedere și în PSD și în PNL. S-au decis destul de târziu ambele partide că îi vor susține pe cei doi. Poate vine și din chestia asta impresia că nu sunt cu toate armele în această competiție. E adevărat, în ultimele două săptămâni, în momentul campaniei oficiale, probabil că vom simți o temperatură mai ridicată, cu toate că normele de campanie ne vor impune să reducem sau vor impune staffurilor de campanie să reducă semnificativ lucrurile pe care le fac. Știm deja că avem mai multe posibilități în afara campaniei perioadei oficiale electorale de promovare decât în perioada oficială de promovare.
Mai avem un minut să ne uităm un pic și la ce așteaptă sau ce o așteaptă pe guvernare, ca să zic așa. Avem un orizont, nu știu dacă, de așezat niște lucruri, pare că se mișcă ceva, pare că Bolojan a câștigat până la urmă și a câștigat poziția și nu mai e amenințat și canat, cum era până acum?
Eu cred că pot apărea oricând subiecte care să-i zdruncine serios scaunul lui Ilie Bolojan. Cred că acest guvern va funcționa de la zi la zi, de la etapă la etapă, de la scandal la scandal, încercând totuși să mențină un echilibru care să facă guvernul să rămână pe poziții. Atâta timp cât va exista un partener în persoana lui Nicu Șordan, care va reuși să țină echilibru în această coaliție, probabil va exista și prezent pentru această coaliție, dar viitorul cred că e deja greu de prezis cu privire la acest guvern.
Mulțumesc foarte mult, analistul politic Adrian Zăbavă, astăzi în Piața Victoriei. Rămâneți cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine aici pe Europa FM. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.